Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia elsendo en Esperanto. Por la lasta foio ci iare, sed gi dauros ancau dum 2000 hoc, ni presentas eseon cadre de nia rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidapuncto, ciel ciam redactita de pastro Battista Cadei. La temo electita por la civespera elsendo estas esoterismo, diven arto, magio, cae cristanismo. La scienzo ne respondas la plei profunda in demandoin pri la senso de la vivo cae de la morto. Tial la homoi ofte serchas respondoin au per religioi, au per esoterai voioi. La esoterismo credas che eblas eniri secretan, privilegian voion por aciri plei antiquain scioin pri la naturo, la homai capabloi, la cun ligo cun superai estuloi. Generale la esoterismo ne rilatas al Dio creanto, sed al ne persona energio au forto, el ciu emanas ciui agioi, ciui pli cae pli perdas sian perfectezon, sed havas ancau la eblezon, returnigi alla Dia fonto, giuste per esoterismo. C'è plei malalta stupo, cuscias la materio, pli supre la spirito, cae culmine la brila lumo de cosma diezo. Generale homoi ne conscias prisia origina diezo, tiel che oni besonas esoteran, tio estas secretan instruon. Tiu ci doctrino estas tre alloga, protio che laugi ni mem faras la necessa in el pascioin por reaciri perfectezon, sen helpo de superai estuloi, nec devo submetigi al exterai legioi. Crom esoterismo, existas aliai voioi por atingi super homain conoin, temas pri augurado au divenado, quiu estas arto por malcovri la estontezon au secretoin. Oni dire, oni povas tion plenumi per la helpo de magiistoi, carto divenistoi, exterteranoi. Speciala formo de augurado au diven arto estas la spiritismo, quiu credas che eblas comunichi cun la animoi de la mortintoi. Alia formo de divenado estas la astrologio, quiu pretendas diveni onies caracteron au occasontajoin deirante de la arangio de la steloi en la momento de onies naschigio. Dum la esoterismo celas al specialai scioi, la occultismo au magio celas al superai fortoi, ciam ne sufficias scienzo cae tecnico, cae gi funccias per formuloi, ritoi cae magiai iloi. La sorciado estas speciala formo de magio, ciu celas usi supposain superain fortoin por malbonafari, exemple por vengi contra u malamico. Ciel priugi esoterismon diven arton cae magion? Concerne esoterismon, neniu cristano povas pretendi privilegian illuminadon, reservitan al malmulte da intelligentuloi, char Jesuo diris, mi benas vin, ho patro, signoro della cielo cae della tero, char citiuin aferoin vicascis for de sagiuloi, cae prudentuloi, cae revelaciis ilin al infanoi, illa Evangelio lau Sancta Matteo, decunua capitro, versiclo 25. La divena arton firme condamnas la Biblio, char ni legas en la decoca capitro de readmono, ne devas trovigi inter vi auguristo, divenisto, magiisto, sorcisto, nec signoclarigisto, nec esploristo de mortintoi, char abomenajo por la signoro estas tiu quiu faras tion. Concerne astrologion, ciu la steloi influas la homan vivon, iu sense yes. Estas iasciate che tut mondai campuloi faras iuin laboroin laŭ la pozicio de la steloj kaj de la luno, sed la astrologio estas alia afero. La astronomio pruvis ke la stelfiguroj de la konstelacioj estas vidaj iluzioj, kaj do ne povas disponi superajn fortojn. Por obei la Biblion, la catechismo de la Catholica Ecclesio instruas iene. Dio ja povas malcasci la estontezon al siai profetoi au aliai sanctuloi. Tamen la giusta cristana sinteno consistas en fidoplena sin laso alla manoi della Dia Providenzo, concerne la estontezon, cai tute eviti cian malsanan scivolon citeme. Ciai formoi de divenado estas por repusci, el vocado de mortintoi au aliai practicoi, erare taxatai, malcasci la istontezon, la consultado de horoscopoi, la astrologio, la chiromanzio, la interpretado de signoi cae sortoi, la visiai fenomenoi, la perado de mediumoi, esprimas potenz avidon super la tempo, la historio, cae fine super la homoi, cae ancau desiron cae provon favorigi alla si occultain fortoin. Concerne la magion, iui cristanoi opinias che gi estas cunigebla cun la cristanismo, sed facte magio cae religio estas tute oppositiai, char la religiema persono genuigas antau Dio, dum la practicanto de magio volus submeti supera in fortoin alla sia volo. La religiema persono humile pregias Dion, por ricevi lian liber volan helpon. Dum la magio celas al forto, cae ece al perforto super la potenzoi. La religiema persono conscias che li estas limigita. Dum la magiisto volus rivali au superi Dion. Despli malizza estas la tiel nomata nigra, tio estas malbonfara magio au sorciado, char gi intensas fari malbonon, exemple causi la morton de malamico. La cristano scias che li estas limigita homo cae ne Dio, che li ne provas aciri per forte supera in conoin au potenzoin. Por nia semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri esoterismo, diven arto, magio, cae cristanismo. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere la 30 de decembro 2007. Ni presentos la unuan parton della lettergesto pri la tuta iaro. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.